porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiros y bienvenidos como cada xoves, como cada semana, o Fío Aberto, a este programa de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y como cada semana también recordamos os ointes de Radio Oleiros que a súa disposición poñemos dous números de teléfono, o 981-631078, 631078, ese é o teléfono directo de Radio Oleiros, e tamén poden comunicar con nos a través do 981-610000. Si queren, no transcurso do programa, facerlle plantexar alguna pregunta en directo ao alcalde. Como cada semana tratamos temas da actualidade municipal e comezamos polo máis inmediato, pleno esta tarde. Hai pleno, ademais, bueno, o pleno máis importante,
sí,
do ano,
tarde,
o dos orzamentos.
Temos o pleno ordinario, que leva 14, 15 asuntos, e moitos deles importantes, leva temas urbanísticos, en modificacións puntuales, en actuacións que se está levando a cabo por os particulares, vai o orzamento do Concello, non? Para o ano no que estamos, e tamén vai un acordo sobre a creación de unha mancomunidade na área da Coruña, eliminando o consorcio, e logo tamén un proxecto importantísimo que vai a pagar a Diputación, xa o ten acordado, e que a Rúa do Souto que se urbaniza toda desde as torres hasta o cruce que vai para Coruxo aquí na parte alta vindo para Oleiros na Ferrala, non? Por tanto, bueno, un pleno que leva moitos temas importantes, moitas inversións de gran calado e que son boas para o municipio ás 8 da tarde.
E que xa saben que poden seguilo, como sempre, en directo a través de Radio Oleiros, ademais, bueno, pois hai xente que se desplaza e que acude directamente ao salón de plenos. Durante esta semana, durante estes días, vai haber os veciños durante varias semanas, os veciños de Nosos, que están afectados polo paseo do regato do Río de San Pedro, van a ser recibidos os martes, non? Van a poder,
sí, vamos a ver,
pedir
cita. Temos un proxecto que era un compromiso de hai moito tempo, pero costosísimo, que era dotar as parroquias de Iñase e San Pedro, nos dotalas de un paseo, non? Non poden ter un paseo marítimo, pero van ter un paseo fluvial, que lles garantice, primeiro, un paseo agradable para lecer, non? Para pasear por él, para facer actividade lúdica e deportiva, pero tamén para poder camiñar sin ir pola Nacional Sexta. Non? Os veciños hoxe de Iñás que teñan que ir, que vivan a carón da Nacional Sexta, os do Carballo, etc., pois teñen que ir pola Nacional Sexta xogándose a vida en unha carretera infestada de coches, e o que estamos a facer é un paseo para que os veciños puidan circular por él, pegado todo o río regato que baixa desde Iñás hasta o Seixal. Unha obra moi importante, neste momento o primer paso que se dou, hai dous pasos. Un, pedir á Comunidade Europea o diñeiro necesario para esta obra, que é costosísimas, e por outro lado, compromiso do Concello para que a obra se faga, de poñer a disposición, neste caso, Comunidade Europea, o Concello de Oleiros, o solo para que se poida facer a obra, non? Isto é un expediente aquí, é moi complicado, non se podía facer por... Estamos abertos a benencia con calquer veciño. Calquer veciño pode facer o que se fai nas carreteras, non? Ou nos paseos marítimos, donde acordan ceder o suelo para que se mellore o entorno da súa localidade. Isto tamén pode ser aquí. Calquer veciño pode dicir, oiga, aí ten o suelo, non fai falta que me expropien para nada. A palabra expropiación nunca sona ben, pero é que hai que facela, porque se hai dous, tres, catro que non quixeran, pois, por vontade propia, pois impedirían que esta obra tan importante para todos os veciños da parroquia de Nosediñas, pois sería casi imposible de facer, non? Por tanto, hai que asegurarse de que se vai facer, eu quero asegurarlo así, e o que facemos é, xa lle notificamos en 3 kilómetros que ten este paseo, xa lle notificamos a todos os propietarios das fincas que lindan co regato, a unha man e a outra, se notificou un domicilio. Están vindo aquí, teñen 2 meses de plazo para presentar calquer recurso, calquer alegación, non? O que queren é información. Estos días viñeron aquí algúns veciños e non se lles atendeu debidamente, non? De, cando digo debidamente, chegan, preguntan na oficina e digo, aí ten o expediente, pero un veciño veo, colle un plano e non se aclara no plano de nin onde está a súa finca, nin que vai pasar que a súa finca, etc., etc. Por tanto, vamos a poñer a unha persona dedicada especialmente a un arquitecto, dedicada especialmente a atender os veciños os martes e os xoves, durante 2 meses, non? E se fai falta máis tempo, máis tempo, pero durante 2 meses, que é o que marca a normativa, van a poder chamar aquí 610000 e pedir cita previa para decir, quería ir a falar da comunicación que me mandaron sobre o rego de San Pedro, saber como me afecta, de que vai isto. Bueno, pois, se fai así, pida cita previa, esta persona, este arquitecto, vai atendela amablemente, explicarlle en plano todo o que se vai facer aí nesa zona. Por tanto, que sepan os veciños de Ñase de nós, de que iso vai ser así. Aí vai haber algún conflito, vai haber, porque hai quen colleu o río, claro, os ríos non se poden tapar. Despois pasa o que ocurre por toda España, que o vimos estes días pasados aínda, non? Se inunda todo porque os ríos non teñen por onde pasar a auga. E claro, a veces xa están atascaos con ramas tal, pero hai quen entubou o río, e por tanto vamos a ter que desentubar o río. E facelo público como era, como é, de feito os ríos son públicos todos, a pesar de contubaras e teñas cerrada a finca. Sentimos moito, iso vai cambiar, pero calquera aclaración ya damos aquí na Casa do Concello, no edificio que está frente á Casa do Concello, onde está Obras Públicas, non? Aí vai estar este arquitecto informándolles a calquer veciño que veña a saber que vai acontecer. Non solo veciños que lles vai afetar, sí, senón veciños interesados en a parroquia de nós e que iran saber como vai ser a obra, tamén poden ir aí a ver o proxecto.
En todo caso, hai que o Concello de Leos xa dispón de unha parte dos terreos, non? Que xa son de...
Nos temos moito suelo aí, porque en Iñás nos temos 56.000 metros. Cando se fixo o parque industrial de Iñás, nos tuveron que ceder os propietarios do suelo 56.000 metros de zona verde, que está todo pegado ao río, non? E temos no Pazo de Arenaza, temos tamén todo o terreno, e do Concello, non? Nunha parte, na outra non, hai que falar cos propietarios. E logo temos, frente á finca do Marqués, temos 36.000 metros, se non recordo mal tamén, desde a Rúa do Traballo hasta a Nacional Sexta. Quer dizer, hai moitos tramos que son propiedade do Concello neste momento. E hai outros tramos que no seu día foron expropiados para facer o alcantarillado, que baixa desde Iñás. Por tanto, a eses donde xa expropiamos, non temos que expropiálos. Outra cousa que lle notifiquemos o que vamos a facer, non? Porque sigue colindando ca súa finca. Pero bueno, quer dizer que temos moito suelo neste momento propiedade do Concello, de entrada casi 100.000 metros, pero nos fai falla, pois esos 10 metros que nos metemos a cada lado do río, 7, dependendo o cauce, dependendo o desnivel que teña o regato, non? Tamén se crean áreas de descanso, non? Porque ti podes ir por todo o paseo e chegar un momento que te sentas, porque é un sitio agradable, pois cerca do campo de fútbol da Nido, que tamén somos propietarios, ali naquela zona, o Concello tamén ten unha importante bolsa de suelo, pois ali se vai crear un área de descanso para os que vayan camiñando, con bancos, bueno, un paseo. Estamos falando de algo...
Falamos de unha obra de gran envergadura.
Estamos falando de unha obra de máis de 2 millóns de euros.
Sí. Unha obra de máis de 2 millóns de euros para vostede buscar
financiación europea. Eu teño pedido os cartos na Comunidade Europea, pero aparte de eso xa nos levamos no orzamento deste ano máis de 500.000 de euros para a adquisición do suelo.
Bueno, pois recordamos aos nosos ointes que estamos en Radio Leiros, que este é o programa Fío Aberto e que teñen a súa disposición dous teléfonos 981-631078, 63-78 ou 981-610000, por si queren chamar e facer algunha pregunta en directo ao alcalde. Falamos agora de limpeza de maleza, porque, bueno, parece que se empezaron a limpar fincas,
sí,
por aí. Que
cando o Concello che manda unha notificación, sempre te enfadas, non? Xa están estes aí, si non sei, fixeran aquilo. O que ten unha finca, e xa non estou falando de montes, estou falando de fincas urbanas, o que ten unha finca urbana ten obligación de tela limpa. Ten obligación de tela limpa. Non ten por que o veciño do lado ter un risco de incendio e que lle arda a súa casa ou que lle arda a súa finca ou que estén cheas de plumachos. Porque estamos comunicando a moita xente, oiga, elimino os plumachos, van cun tractor, cortan e sembraron o doble de plumachos. Por que non cortaron antes a flor? Non cortaron o plumacho e o meteron en bolsas para queimalo ou destruílo, aparte de... Sinón que rachan con todo, esas cada plumacho de esos ten millóns de plantas. E digo millóns de plantas.
Sí, sí, que se expanden.
Que se expanden cando ven o vento. Bueno, sí. Bueno, pues claro, o ano que ven, si ti cortaches ahora, hai unha finca que se cortou guiñas, que arrasaron con todo, bien, pero deixaron todo estrao de esa planta. Non só vai a contaminar o terreno dese mismo señor que acaba de cortar, sino que vai contaminar todas as fincas colindantes. Quer dizer, os que non tiñen o problema do plumacho, yo está creando esta persona, non? Por tanto, cando se lles notifica, se lles manda unha carta dicindo o que teñen que facer, que tipo de actuación ten que levar adiante, ou arrancar a mata, sin máis, e se non arrancan a mata, que é moi difícil, porque cando se se deixa un tempo son as raíces sí. como as palmeras, e se non cortar os plumachos e eliminar a mata con un
herbicida.
Con herbicida que hai, e se elimina a mata, e, por tanto, se elimina o problema. Pero, claro, xa dei, hai moita xente, xa digo, temos neste momento abertos 490 expedientes. E hai, para sancionar por incumplimiento, hai 58. Claro, eu non lle quero meter unha multa a nadie por non limpar a finca, pero que non pode ter ese señor ou esa señora, pois dous anos a finca che de maleza, subindolle pola beira do cierre do veciño ou subindo polas paredes da casa que está colindante, non? Eso que non pode ser. Por tanto, eu o que pido é que, para non ter que sancionar a nadie, que nós non temos interés en sancionar a nadie, que se cumpla ca normativa.
Que pasa co cruceiro da Iglesia de Deixo?
Bueno, pois hai un ano aproximadamente...
Unha polémica no seu momento.
Sí, hai un ano aproximadamente, o cruceiro que está frente á iglesia, non, que ten máis de 1000 anos, e que había sido restaurada polo Concello, pois o cruceiro, de repente, se inclinou hasta o punto de que parece que quere caer. Non? O que fixo o Concello, cando os veciños me chamaron, foi poñerlle unha valla. Non? Poñerlle unha valla para que ali a xente, cando vai á misa ou cando vai ao enterro, todo o mundo se ponga ao redor do cruceiro. Entre eles eu, as veces que vou alá, pois naquel roeiro que hai ali, pois pode caer a calquer persona ao cruceiro. Se había reclamado, neste caso, o cura que leva a parroquia, encima tuvera improperios contra o concejal, cando puxemos as vallas ali, quen éramos nós para poñer as vallas, non? Como non vamos a nós a poñer vallas se ele non está atuando, bueno, pois hasta hoxe non arreglou. O que llevamos é abrir un expediente, neste caso a iglesia, para que restaure o cruceiro ou poña como ten que poñelo.
Ajá.
Que non quere unha taza de caldo, dúas.
Bueno, apertura, por tanto, de un expediente para...
Apertura de un expediente para que restaure o cruceiro. Un ateo está lle reclamando ao cura que restaure o cruceiro. Un ateo como eu.
Bueno, esto en canto a, bueno, os temas que tiñamos hoxe que queríamos falar, aí quería lle preguntar tamén por unha pregunta que fai Quique, di que non ve movimentos para poñer internet en Lorbé, e anunciouse que se empezaría a obra a finales do ano pasado, 2019.
Sí, vamos a ver. O Concello non é quen fai as obras de internet. O Concello que fixo foi reclamar da Xunta e do Estado que se leve internet por todo o territorio de Oleiros. Os tempos que corren non é para ter zonas aisladas en un municipio como o noso, porque isto que ocurra lá no medio do cudo mundo de Galicia, pois pode ser, pero que ocurra aquí, nunha localidade que ten 40.000 habitantes, que casi toda urbana no seu amplio sentido, é que haya zonas que non tiñan internet. Bueno, pois a raíz deso, estamos falando xa do ano 18 e 19, por parte da Xunta e por parte do Ministerio, se tomaron uns acordos, un, de financiarlle a empresa Movistar a colocación de internet por todo o municipio, e outro, AR, tamén, o DR foi de Madrid, e o de Movistar foi da Xunta de Galicia. Ambos están contratados, e ambos están realizando. O pasa que as cousas levan tempo. O que o Concello non pode nin vai a decir... cando vai a ser a conexión. Nos estamos encima para que estas empresas cumplan o contrato que teñen co Estado, porque o Estado non paga se non se fai obra. Teñen obligación de facela, porque non é dicir, no, que aquí non me interesa, no. Ou que lle contratamos foi tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio, e teñen que facelo, e punto. Que se retrasa algo, pois, que lle vamos a facer.
Logo parece que tamén hai as competencias entre empresas que se
está,
che
claro,
deixan
después,
pasar,
después
che
ven,
deixan pasar
como
a son
multinacionales, claro. E hai competencias entre eles, pero hai pequenos retrasos, pero neste caso é un caso de que Telefónica non lle dá autorizado a R a colocar o pase polos seus postes, uh-huh, pois nesa zona que demanda o veciño, non? Pero bueno, eso vai ser unha realidade, sin máis, sin máis.
Uh-huh. Bueno, recentemente tamén se facía pública, o Concello volvía a reclamar públicamente que se dote deste servizo a
no, no,
a todas
vamos
as zonas.
Hai tres acordos, ahora xa hai outro acordo máis para o ano hasta o 21. Todo a longo de todo o 20 hasta o 21, zonas que faltaban do municipio tamén foron contratadas por a Xunta de Galicia. Por tanto, bueno, supostamente a final do 21 teríamos a maior o 99% do municipio con
sí, con banda ancha.
Con banda ancha, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pois unha curiosidade antes de rematar. Xa estamos preparando o carnaval. Bueno, xa sabemos, xa se anunciou que se prepara a festa de carnaval para o día 28.
Sí, o carnaval é que vai haber os premios, se aumentan, sí, incluso os premios, van casi 5 millóns, 1000 euros de, sí, en premios, ¿no? O primeiro de dos disfraces de colectivos 1200, despois 1000, despois 800, logo hai dous de 600, me parece, ou 400, logo nos individuales tamén hai premios importantes. Bueno, o que se pide é que a participación da cidadanía. O Concello, indudablemente, tamén vai a facer a súa participación. É un carnaval que organiza o Concello, que, como se sabe, despois do martes de carnaval, o siguiente venres, uh-huh, pois habrá tamén a carnavalada municipal, non? Para denunciar cousas que pasaron aquí no Concello de Oleiros ou na comarca.
Xa está diseñado.
Xa está diseñado, pero tens que esperar para saberlo.
Muy ben. Pois esperaremos logo.
Tens que ir a festa para velo.
Esperaremos logo o día 28. Gracias, alcalde. Hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni